Уважаеми приятели, ние продължаваме напред в нашето изучаване на книгата на пророк Йоил. Започваме глава 3. В края на предишната глава ние изучавахме великодушното обещание за избавление в планината Сион и в Ерусалим. Тази глава представлява коментар на това обещание, в който се разкрива какво ще бъде избавлението, как то ще бъде сътворено чрез гибелта на враговете на църквата и как ще бъде доведено до съвършенство във вечния покой и веселие. Това отчасти се осъществява в избавлението на Ерусалим от атаките на Сенахерим срещу града по времето на Езекиил, а след това и чрез връщането на евреите от пленничеството им в Вавилон, както и други избавления, сътворени за евреите междувременно до идването на Христос. Обещанието обаче носи и едно по-далечно послание за великото изкупление, което Исус Христос ще сътвори за нас и за унищожението на всичките врагове и техни служители. Чуйте първия стих. Защото ето в онези дни и в онова време, когато върна юдовите и ерусалимските пленници, ще събере всичките народи и ще ги преведа в Йосафатовата долина. Глава 3, стих 1. Защото ето в онези дни, кои дни? Деня на Петдесетница ли? Не, защото си казва, когато върна юдовите и ерусалимските пленници. Вместо да върне пленниците обратно в Ерусалим, Христос като глава на църквата казва на новородените в тялото от вярващи: «Идете до краищата на света, разнесете посланието, че съм възкръснал от мъртвите, кажете им, че Бог е благ и милостив и дълготърпелив, и че който призове името Господно ще се спаси». Благовестието изглежда толкова просто, че много умни хора днес го пропускат. То е прекрасно, трябва само да вярвате. Ние не вярваме в спасение чрез дела. За нас изглежда очевидно, но вярваме в спасение, което се проявява в дела. И това е много важно. Ако сте били спасени, тогава ще желаете да разпространявате благовестието. Ако не желаете да го правите, тогава бих поставил под съмнение и вярата ви. Не делата, а вярата ви, защото истинската вяра действа. Ще събера всичките народи и ще ги преведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях поради народа си и наследството си Израел, когато разпръснаха между народите. Глава 3, стих 2. Йосаф ще ги преведа в Йосафатовата долина, там до Ерусалим. Преди Господ Исус да дойде отново на тази земя, вярващите вече ще се явили пред Неговият престол, за да видят дали ще получат награда. Когато дойде на земята, Той ще съди, за да разбере кой ще влезе в царството. Тук виждаме точно това прекрасно пророчество, но то не се среща само в книгата на Йоил. Йоил е първият пишещ пророк, но всички останали пророци също го споменават. Един от последните, Захарий, казва същото: «Пей и се радвай, Сионова дъще, защото аз ида и ще обитавам сред тебе, казва Господ». И в онзи ден много народи ще се прилепят към Господа и ще бъдат мой народ, и аз ще обитавам сред теб и ще познаеш, че Господ на силите ме е изпратил при теб. Захарий 2 глава 10 и 11 стихове. Това е същото послание, което и Йоил предава на людите в началото. Това е тяхната велика и ярка надежда, че Господ ще дойде да издигне царството си на земята и че духът ще бъде излян върху всяка твар. И хвърлиха жреби за народа ми, даваха момче за блудница и продаваха момиче, за да пият вино. Йоил 3 глава 3 стих. Тук пророкът описва нещо ужасно. Има дружества за защита на животните, които понякога поставят доста необичайни изисквания. Те се отнасят за отношението на хората към някои животни. Те се противопоставят на ловът на дивеч, макар че изобщо в повечето случаи ловците трудно оцелват. Но те се противопоставят изобщо на всякакъв вид лов. Те не са ходили по кланиците, за да спрат клането на добитък, защото повечето от тях обичат да си похапват пържоли. Разбира се, съгласен съм, че животните не биват да бъдат малтретирани и те често страдат поради греха на хората. Но най-голямата жестокост днес е жестокостта към децата. Преди време във вестниците писаха за една майка, съжителстваща с някакъв негодяй, който прибивал детето й. Едно малко момченце, какво красиво дете било то в началото. Имаше и снимка на детето преди края му. То е било бито, обезобразено и накрая убито от този човек. Но като че ли няма много протести за тези неща? Докато малтретирането на едно бездомно куче предизвиква фурор в обществото, повече отколкото малтретирането на такива деца. И подобни зверства, като че ли са признаци за края на една епоха. Има и деца, които бягат от насилието от домовете. Домът за тях не е уютен. Всеки родител, чието дете е бягало от къщи, трябва да падне на колене пред Бога и да го попита къде е сбъркал. Някои казват: ами детето просто се е събрало с неподходяща компания. Имаме нужда от психолог. Едва ли. Имаме нужда по-скоро да четем и да изучаваме Божието Слово. Бог казва, че идва ден, когато хвърлиха жреби за народа ми, продаваха момче за блудница. Колко бащи днес дават добър пример на синовете си? Казва се в стиха: продаваха момиче, за да пият вино. Колко момичета са били хвърлени в разврат заради злоупотребата с алкохол в домовете им? Попитали едно момиче, което станало проститутка и било арестувано, къде е пила за първи път? И тя отговорила, че за първи път е пила заедно с майка си. Така че, дано Бог да се смели над майката, която би направила подобно нещо. Някой трябва да се изправи и да заговори за истината в този век на толерантността, в който ни карат да мислим, че напредваме. Но всъщност ние се движим по стръмното на надолнище толкова бързо, че направо свят не се завива. Да, каза пророка, и какво имате с мен вие, Тире, Седоне и всички филистимски предели? Искате ли да ми отмъстите? И ако ми отмъстите, то аз, без да се бавя, бързо ще ви върна отмъщението върху главите ви. Йоил, 3 глава, 4 стих. Бог казва, че те вече са прикусили границата и не могат да се върнат при него искрено. Понеже взехте среброто ми и златото ми и занесахте го в капищата си с отбраните ми блага. Юдеите и ерусалимците предадохте на гърците, за да ги отдалечите от пределите им, каза пророкът в 5 и 6 стихове. Още тогава израилевите деца са били предавани като роби, но това става преди Рим да се издигне на власт. Затова аз ще ги повдигна от мястото, където ги продадохте, и ще върна отмъщението ви на собствената ви глава. Така също ще предам вашите синове и дъщери на юдеите, а те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото Господ изговори това. Йоил, 3 глава, стихове 7 и 8. Божият съд над Тир и Сидон, пророкуван също от Езекиил, Еремия и Исаия, се изпълнил съвсем буквално. Прогласете между народите, пригответе война, повдигнете юнаците, нека се приближат всички военни мъже, нека излизат. Изковете палешниците си на мечове и сърповете си на копия. Слабият нека каже: аз съм юнак. Йоил, 3 глава, стихове 9 и 10. Изковете палешниците си на мечове и сърповете си на копия. А някой ще каже: мислих, че Библията казва да изковем мечовете си на палешници. Да, казва го, но на друго място. Времето обаче това да стане е след като царството е установено на земята. Исаия 2 глава 4 стих и Михей 4 глава 3 стих. Когато Христос започне да управлява, спокойно всеки може да изхвърли меча си, но до тогава по-добре запазете оръжията си и бъдете подготвени. Ние с вас живеем в един лош свят, където на свобода се разхождат много диви животни. Те имат човешки облик и ходят на два крака, но са подли и жестоки и търсят начин да ви унищожат. Има не само такива хора, но и такива народи. Точно така Бог описва народите. Един нарича лъв, друг мечка, трети леопард, а четвърти смесен звяр. Народите по света са като диви зверове. Апостол Павел казва: когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел, като родилните болки на бременна жена, и никак няма да избегнат. Първо послание към Солунците, 5 глава, 3 стих. Съберете се и елате отвред всички народи, и си натрупайте заедно. Господи, направи да слязат там юнаците ти. Нека станат народите и да дойдат в Йосафатовата долина, защото там ще седна да съдя всичките околни народи. Глава 3, стихове 11 и 12. В проповедта на Елионският хълм Господ заяви, че ще съди народите според начина, по който те са си отнесли към Неговия народ. Той каза, че ако някой да даде чаша студена вода в Негово име на един от тези свидетели, той ще го възнагради. Мнозина си мислят, че това ги извинява, задето са пуснали само дребни монети в съда за дарение или дискуса. Но в онези дни ще ви струва живота да дадете чаша студена вода на един от онези, които ще свидетелстват за Христос из целия свят. Пускайте сърпа в жетвата, защото е озряла. Елате, тъпчете, защото линът е пълен и каците приливат, понеже нечестието им е голямо. Множества в долината, където ще бъде отсъдено за тях, защото близо единят Господен в долината, където ще се произнесе присъдата, казва пророкът в 3 глава 13 и 14 стихове. Когато говори за жътва, пророка има предвид края на века и посочва този ден като Денят Господен. Всичко казано от пророка влиза в рамките на Деня Господен, който започва с голямата скръб и продължава до второто идване на Христос да установи царството си, както и съда, който ще установи, кой ще влезе в това царство. След това Христос ще царува 1000 години, ще има кратък период на бунт и непокорство, когато Сатана ще бъде пуснат. Ще последва последният съд пред големия бял престол и тогава започва вечността. Всичко това влиза в рамките на Деня Господен. Отново Йоил говори за смущение във функциите на небесните тела. Слънцето и луната ще потъмнеят, и звездите ще оттеглят светенето си. И Господ ще извика от Сион и ще издигне гласа си от Ерусалим. Небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежище на народа си и крепостта на израелтяните. Така ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който обитавам в святия си хълм Сион. Тогава Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него. Глава 3, стихове 15, 16 и 17. Ерусалим все още е тъпкан от езичниците. Гробът на Исус е претъпкан с хора, Така че, ако отидете там по време на празник, на поклонение, на Пасха или на Възкресение, няма да успеете да влезете. Туристи от цял свят постоянно идват и си отиват. Ще дойде ден, когато гробът на Исус няма да бъде вече туристическа атракция в Ерусалим. Един ден Господ ще бъде там. А сега навлизаме във времето на царството. В онзи ден от планините ще капе младо вино и от хълмовете ще тече мляко, и по всички юдейски дерета ще текат води, а от дома Господен ще избликне извор, който ще пои Ситимската долина. Глава 3, стих 18. В онзи ден, в деня Господен, ще се случат всички тези неща. От хълмовете ще тече мляко. Днес в Израел не достига вода, но тогава няма да има такъв недостиг, напротив, изобилие. А от дома Господен ще избликне извор, който ще пои Ситимската долина. И това е любопитно, понеже Ситимската долина се намира от другата страна на река Йордан. Как този извор ще може да тече от Ерусалим през Йордан? Пророк Захария ни казва, че в онзи ден планината ще се разцепи на две. Вместо голямата пукнатина да върви на север от Ливан надолу през Галилейското езеро, през долината на река Йордан, тя ще преминава точно в обратната посока, на изток и на запад. Египет ще запустее и Едом ще бъде гола пустиня поради насилието, извършено спрямо юдеите, защото са пролели невинна кръв в земята им. Бог ще съди Египет и Едом дори през хилядогодишното царство, защото те винаги са били врагове на Израел. А Юда ще бъде населен до века и Ерусалим от род в род. И чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал, защото Господ обитава в Сион. Йоил 3 глава 20 и 21 стихове. Господ все още не е подействал в тяхна полза. Днес той ни обитава там. Ерусалим е толкова езически, колкото и всеки друг град по земята. Но ще дойде ден, когато Господ ще обитава там. Тогава ще видим изпълнени всички тези неща. Ще трябва да видим сам Христос там, за да можем да кажем, че това се изпълнява. Днес Христос не е там, понеже в този момент Той е горе отдясно на Бога. Моля се винаги да усещаме реалното му присъствие в нашия живот. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването открихме част от бъдещето, записано в третата глава на книгата на пророк Йоил. Един поглед към деня Господен. В следващото предаване ще започнем изучаването на първото съборно послание на апостол Петър. Бог да ви благослови!